Θα παρακόψει ράδιο τα ισοπλέπα. Ετερσία ραδιό τάου σου πλεβιστέ παρτνιόρι ραδιό σαν τγουραβίς ερθόβλου πρόγραμμα τχές τελίτ κατά τσεμές τχές ούτς γομπίτ νίνε τάχνου σου ριδέ Νίκον Ερκατζέ Κοτσά Λεζαβάρης και είναι χμής οπερατόρ. Τσχάς άτι αχώς ζούστατ τα Δαβιτσκέπτ αχαλή αμήπτεν Δαβιτσκέπτ ρόγορτ σας ίδα ρίγη αχώμε. Είσαι νίνο τελόν φιτοπίς σένς τα αβα μογισμέν τρασμότητα.
Ելամշի դոբիս միոսալմը բիչոնց ռադիոմ սմրել սպաղդա չերաղիս պինանստա մինիստրիս ռապիել իսավիս կորտեջիս մախլուբատ բոմբի ապետքտա։ Ապետք է բիշետեկա դարավին դաշավեբուլան մինիստրի պոլիտիկ որի սկանդալիս ցենտրշի մաս շեմ դեկ մոյեք Պակիստանիս պրեմիեր մինիստրմա Ռաջա Պերվեզ Աշրաֆմա թանամդեպობიდან დაითხოვა Բելուջիստանის პროვინციის მინისტრისა და რამდენიმე ხნის წინ მომხდარ აფეთქებას 90-მდე ადამიანის სიცოცხლე ამსხვერპლა. კურას პრემიერი ქალაქ კვეტაში ჩავიდა, სადაც შიიტი მუსულმანები უარსაცხადებენ დაღუპულების დაკრძალვაზე მანამდე სანამ ქალაქზე კონტროლს სამხედროები არ აიღებენ. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ერთ-ერთმა სუნიტურმა დაჯგუფებამ აიღო. Pakistanis დაზვერვის უწყების წარმომადგენლების განცხადებით 14 ჯარისკაცი დაიღუპა კვირას გზისპირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ბომბზე აფეთქდა არმიის ბადრაკში შემავალი სამი ავტომანქანა ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში, რომელიც ავღანეთს ესაზღვრება. დაიჭრა 20 სამხედრო მოსამსახურე. Pakistanis არმია დასტურებს აფეთქების ფაქტს, მაგრამ ამბობს, რომ დაიღუპა მხოლოდ 4 და დაიჭრა 11 ჯარისკაცი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. Venezuela's მაღალჩინოსნების სხვადასხვა სახის ინფორმაციას ავრცელებენ ამ ქვეყნის პრეზიდენტის უგო ჩავესის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. პრეზიდენტის ჯანმრთელობა მას შემდეგ გაუარესდა, რაც მას სიმსივნის ამოსაკვეთად მორიგი ოპერაცია ჩაუტარდა. კომუნიკაციის მინისტრი ერნესტო ვილეგასი აცხადებს, რომ უგო ჩავესის მდგომარეობა გაუმჯობესებულია, თუმცა სიტუაცია კვლავაც რთულია. ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის თქმით კი ჩავესის სიკვდილს ებრძვის. უგო ჩავესის ავადმყოფობის გამო გადაიდო მისი ინაუგურაციაც, რომელიც მისი მესამე საპრეზიდენტო ვადით არჩევას უნდა მოყოლოდა. ნაციონალურმა კრებამ მიიღო კანონი, რომელიც ინაუგურაციის გადავადებას ისახავს მიზნად, ოპოზიცია კანონის წინააღმდეგ გამოდის. Რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტი დღეიდან რიგგარეშე სესიების ფორმატში მუშაობას განაახლებს. რიგგარეშე სესია დღეს ბიუროს სხდომით გაიხსნება, სადაც ბიუროს წევრები მომავალი კვირის პარლამენტის სხდომებისა და საკომიტეტო სხდომების დღის წესრიგს განსაზღვრავენ. Როგორც ინტერპრეს ნიუს საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ განუცხადა, მიმდინარე საკითხების გარდა პარლამენტში შემოსულია რამდენიმე ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა მთავრობიდან, მათ შორის ესახება ნაფიც მსაჯულებთან დაკავშირებულ კანონპროექტს და დეპუტატები მათზე მუშაობას შეუდგებიან. ის ასევე არ მორიცხავს, რომ პარლამენტის რიგგარეშე სხდომები მომავალი კვირის გარდა შემდგომ კვირებშიც გაგრძელდეს. პარლამენტის საგაზაფხულო სესია თებერვლის პირველ სამშაბათს იხსნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ საგაზაფხულო სესია 5 თებერვლიდან უნდა განახლდეს. რიგგარეშე სესია კი პრეზიდენტისგან ოფიციალურ მოწვევას საჭიროებს, რა თქმა უნდა მას პარლამენტის თავმჯდომარე კვე მიმართა. საქართველოს პრეზიდენტი ამნისტიის ფარგლებში რუსეთის ჯაშუშების გამოშვების ფაქტს ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის საშიშად მიჩნევს. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა შიდა ქართლის ახალი გუბერნატორი სანდრო ბარნოვის მშობლების სახლში კასპის რაიონის სოფელ ახალციხეში სტუმრობისას განაცხადა. მისივე თქმით, ახალმა მთავრობამ გაათავისუფლა რუსეთის ჯაშუშები გევორქიანი და შკრინიკოვი, რასაც თავმოყარე ქვეყანა არაკეთებს. მან 90-იანი წლების ვითარებაც გაიხსენა და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო ანალოგიურ შედეგს არ მიიღებს. საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატი თინა ხიდაშელიკი დღეს საგარეჯოს რაიონის სოფელ დიდ ჩაილურში ამნისტიით გათავისუფლებული პატიმრების ოჯახებს ეწვევა. როგორც ინტერპრეს ნიუს რესპუბლიკური პარტიიდან აცნობეს, ხიდაშელი იმ ოჯახებში მივა, რომელთა წევრებიც პატიმრობაში მუხროვანი სამბოხების გამო იმყოფებოდნენ. 11 საათზე თინათინ ხიდაშელი საგარეჯოს რაიონის გამგეობასთან მედიის წარმომადგენლებსაც შეხვდება და პატიმრობიდან გათავისუფლებულ პირთა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ისაუბრებს. და ბოლოს, ლატვიის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე დღეს ლატვიელ კოლეგას ედგარ რინკევიჩს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების პირველ პირებს შეხვდება.
მადლობა ნინო. ნინო ხახიშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ გავაგრძელებთ პროგრამას 9 საათი და 5 წუთიო და გავაგრძელოთ რეგიონების ამბებით. ბოლო რამდენიმე თვეა უკვე აქტუალური გახდა ის თუ რა ხდება სხვადასხვა რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში და ამჯერად ჩვენ ქუთაისზე ლაპარაკებთ, რა ხდება ქუთაისის საკრებულოში, რა ხდება ქუთაისის საკრებულოს ნაციონალურ მოძრაობაში, ამაზე სიუჟეტი, რომელიც კეთი ბერძენიშვილმა მომზადა.
ტოვებენ თუ არა ნაციონალურ მოძრაობას დეპუტატები, როგორი იქნება ქუთაისის საკრებულოს წევრების პოლიტიკური მომავალი. რადიო ძველ ქალაქს ფრაქცია ქუთაისის ხელმძღვანელი მამუკა მღვდელაძე ესაუბრა ნაციონალური მოძრაობიდან დეპუტატების წასვლის შესახებ. მღვდელაძე ვერ აზუსტებს ვინ როდის და როგორ დატოვებს თანამდებობებს, თუმცა მისი თქმით ცვლილებები აუცილებლად მოხდება. ნაციონალურ მოძრაობას დაახლოებით 7 წევრი ტოვებს. მათ რიგებში ირიცხება ქალაქის მერი და ვიცემერები. ისინი თანამდებობიდან ნებით განთავისუფლებს სუფლების შესახებ განცხადებებს დაწერენ და ახალი პოლიტიკური ეტაპის დაწყებას ასე შეხვდებიან, ასეთია მღვდელაძის პროგნოზი.
შეიძლება საკრებულოში ბალანსი და ნაციონალები დარჩებიან 5-დან 7 კაცამდე შემადგენლობით. შესაბამისად ამ ცვლილების მოხდენა ნიშნავს იმას, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე მოყვება ცვლილებების, ქალაქის მერის, ვიცემერების და სამსახურის ხელმძღვანელების დონეზე ვერ დაგიდას თუ რეგიონი ისიც შეიძლება, მაგრამ ცვლილებები აუცილებლად მოყვება.
თუმცა ნაციონალები ამ ინფორმაციას უარყოფენ. პარტიის რამდენიმე წევრმა გამორიცხა პოლიტიკური ინტერესების მეტამორფოზა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ქუთაისში კახაბერ ნემსიწველიძე ამ ფაქტს უარყოფს. ნემსიწველიძის თქმით, მამუკა მღვდელაძის აზრები ალოგიკურია.
მე მაგასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ გამაჩნდა. მამუკა მღვდელაძეს თავის შეხედულებები აქვს, თავის აზრი აქვს და მის აზრს და მის შეხედულებას მე ახლა ვერ შევცვლი.
ნაციონალური მოძრაობის წევრ სტარიელ მესხს მისი პოლიტიკური მომავალი ისევ ნაციონალურ მოძრაობაში ესახება. მესხის თქმით, ყოველას აქვს უფლება განსაზღვროს თავისი პოლიტიკური მრწამსი. თვითონ კი უახლოეს მომავალში ნაციონალური მოძრაობის დატოვებას და სხვაგან გადაბარგებას არაპირებს.
ყოველას აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება და განსაზღვროს მისი პოლიტიკური მომავალი ამ პოლიტიკურ რეალობაში, თუმცა დადასტურებულად ასეთი ფაქტი ჯერჯერობით არ არსებობს, ამიტომ ახლა რთული იქნება კომენტარის გაკეთება. პოლიტიკა ესეთი რამა, მისი მომავალი შორ პერსპექტივაში ცნილი განსაზღვრა და მე საკმაოდ გრძელვადიანი პოლიტიკური მომავალზე ვფიქრობ. ჩემოდში ჯერ აკოფნა და ამცოტა საკავარ.
მღვდელაძის ხელთ არსებული ინფორმაციით, თუ კი უახლოეს მომავალში ნაციონალური მოძრაობის რიგებს დეპუტატები გამოაკლდებიან, ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში განსხვავებულ პოლიტიკურ მიმართულებას მივიღებთ. ნაციონალებს ოცნება შეცვლის. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აღდგენთ გადაცემას. მოკლედ გეტყვით დღეს ჩვენი სტუმრის შესახებ უგაყოლება საქართველოს ახალგაზრდა მცველი იქნება ჩვენი სტუმრი. ჩვენ ვილაპარაკებთ ამნისტიაზე და კერძოდ პოლიტბატონების გათავისუფლებაზე, მაგრამ არა მხოლოდ პრინციპში ბატონი უჩა ჩვენთან სახალხო დაცვის სტატუსში ჯერ არ ყოფილა, ასე რომ ასეც გვაძლევს საბაბს საინტერესო იქნება სხვა რამებზე გასაუბრებას. თქვენთან ერთად ცხადია, თქვენთან ერთად ჩვენს მიმართა 2983-327 ერთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მე დაგვირეკეთ და ჩაგვერთეთ თქვენს იმდროისებარ აზრი აქვს თუმცა რა არ დარეკა. ახლა გავაგრძელოთ გადაცემას, გავაგრძელოთ ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო პროგრამის კობა ლიკლიკაძე ამზადებს და ამჯერად შეეხება ირაკლი ოქრუაშვილს. მოგესმინათ.
სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ უმძიმეს დანაშაულებებში მხილებული ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი საქართველოში დაბრუნებიდან თვენახევრის თავზე გირაოთი სასამართლოდან გათავისუფლდა. მიუხედავად იმისა, რომ სამსახურებრივი გულგრილობის ბრალდები ცისხლის სამართლის საქმის განხილვა კვლავ გრძელდება, ეჭვიარა, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი გამართლდება და მას ყველანაირი შესაძლებლობა მიეცემა გააგრძელოს პოლიტიკური მოღვაწეობა ან და დაუბრუნდეს კერძო იურიდიულ პრაქტიკას, საიდანაც დაიწყო კიდეც 2001-2002 წლებში მისი აღმასვლა მიხეილ სააკაშვილთან ერთად. ირაკლი ოქრუაშვილის კარიერა კი მართლაც თვალის მომჭრელი იყო. ვარდების რევოლუციის შემდეგ იგი ჯერ გენერალური პროკურორი იყო და შიშის სარცემ და შევარდნაძის დროინდელ კორუმპირებულ მოხელეებს, რომელთა დაპატიმრებას ტელეკამერების წინაშე ხშირად თავადვე ხელმძღვანელობდა. შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ყოფნის დროს ოქრუაშვილმა ერთკვირაში დაითხოვა პოლიციის სლამის მთელი პირადი შემადგენლობა და ახალი კადრების მიღება დაიწყო. ყველაზე დიდხანს კი ოქრუაშვილმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დახო, საიდანაც მალევე ჩამოიშორა გზიდან ძველი კადრები და დააწინაურა და დაიახლოვა ის ოფიცრები, რომლებიც მას მომავალ პრეზიდენტად და მთავარსარდლად მიიჩნევდნენ. მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც ოქრუაშვილს ყველა დროის საუკეთესო თავდაცვის მინისტრი უწოდა, მალე მიხვდა, რომ მის ძალაუფლებას საფრთხეს უქმნიდა პოლიტიკური ქორი, რომლის პოპულარობა დღითიდღე იზრდებოდა. ღირს აღინიშნოს, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი უბრალოდ აღმერთებდა ოქრუაშვილს. მოსახლეობას ხიბლავდა ქარიზმატული თავდაცვის მინისტრის სააღლუმო შემართება. ფჯეროდა, რომ ოქრუაშვილი ახალ წელს აუცილებლად შეხვდებოდა ცხინვალში. ემზარკვიციანისაგან გათავისუფლებული კოდორის ხეობიდან გადავიდოდა აფხაზეთში და გააერთიანებდა საქართველოს. ოქრუაშვილი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე დარჩება თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. კატეგორიულად აცხადებდა ოქრუაშვილში დარწმუნებული საქართველოს პრეზიდენტი და ამით კიდევ უფრო აძლიერებდა მის ფარულ მეტოქეს. ასეთ ფაორში მყოფი ოქრუაშვილიც ცხადია განუსაზღვრელი ძალაუფლებით სარგებლობდა და აკეთებდა ყველაფერს, რასაც საჭიროდ ჩათვლიდა. სამოქალაქო თავდაცვის მინისტრს შეეძლო ღამით განგაშზე წამოეყენებინა რომელიმე სამხედრო ნაწილი, გამოსდევნებოდა უკან მძინარე ჯარისკაცებს და დედაეგინებინა სუსტი ფიზიკური მომზადების გამო. ოქრუაშვილს შეეძლო მოეხსნა ნებისმიერი რანგის ოფიცერი, ვინც კი მას თვალში არ მოუვიდოდა. ურჩები და კრიტიკოსები კი უბრალოდ ციხეში ჩაეგდო, როგორც ეს სამხედრო აკადემიის ყოფილი რექტორის, პოლკოვნიკ გიორგი თავდგრიძის შემთხვევაში ჩაიდინა. მაგრამ გავიდა დრო და დაპირებული ძლევამოსილი ტრიუმფი არ შედგა. ხოლო 2007 წელს ცხინვალის ნაცვლად ოქრუაშვილი ციხეში შეხვდა. ხუთი წლის წინ, 27 სექტემბერს, ოქრუაშვილი მის მიერ შექმნილი ოპოზიციური პარტიის ერთიანი საქართველოსათვის ოფისში დააკავეს. დაპატიმრებას კი წინ უძღოდა ოქრუაშვილის სკანდალური ინტერვიუ ტელეკომპანია იმედის ეთერში, სადაც მან პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკური ოპონენტების შეკვეთილი მკვლელობების მცდელობაში დაადანაშაულა. დაპატიმრებული ექსთავდაცვის მინისტრ პროკურატურის გამომძიებლებმა თანამდებობის ბოროტად გამოყენებასა და ფულის გამოძალვაში დასდეს ბრალი. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მალე თავად აღმოჩნდა იმ რეპრესიული სისტემის მსხვერპლი, რომლის შექმნაშიც თავადვე შეიტანა ლომის წილი. ციხეში ყოფნის ერთი კვირის თავზე ირაკლი ოქრუაშვილი გატყდა. გამომძიებელთა წინაშე მან აღიარა, რომ ცილი დასწამა სააკაშვილს, მოინანია და ამის საფასურად საფრანგეთში წასვლის შესაძლებლობა მოიპოვა. კომფორტული დევნილობიდან კი ოქრუაშვილი მხოლოდ 2012 წლის ბოლოს, ოქტომბრის არჩევნებში, ქართული ოცნების გამარჯვების შემდეგ დაბრუნდა და, როგორც ემუთ ითქვა, თვენახევრიანი პატიმრობის შემდეგ მიზერული გირაოს სანაცვლოდ განთავისუფლდა კიდეც. წინააღმდეგობებითა და კომპრომატებით სავსე ბიოგრაფიის მიუხედავად, ირაკლი ოქრუაშვილს დღემდე ჰყავს მომხრეები საქართველოში. ამის მიზეზი კი არა არც მისი სიმდიდრე, არც ქარიზმა და არც ინფორმირებულობა, რაც ცხადია არ აკლია ოქრუაშვილს. ამის მიზეზი საზოგადოების ინფანტილიზმი, გულმავიწყობა და უპასუხისმგებლო მიმტევებლობა, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო ქრისტიანულ მიმტევებლობასთან. საქართველოში, სადაც სახელმწიფო ხელისუფლება ჯერ კიდევ ბოროტებასთან ასოცირდება, თითქმის არასოდეს ჯერათ ხელისუფლებასთან დაპირისპირებული პოლიტიკოსის ბრალეულობისა. საქართველოში არასოდეს ეთაკილებათ მათთან ურთიერთობა, ვინც დაბღვერილი მეციხოვნის დაყვირებაზე მყისიერად ინანიებს შეცდომას და წერს აღიარებით ჩვენებას. მეტიც, საქართველოს უახლესი ისტორია მოწმობს, რომ ბრბო სწორედ ასეთი პოლიტიკოსების გვერდით უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს, მზად არის მათამდეს ქვეყნის ბედი და ოსანას სახილით უფსკურშიც კი გადაჰყვეს. ასეთ ვითარებაში საპატიმროდან გამოსული ირაკლი ოქრუაშვილი ცხადია მალე დაიდებს ფას და არც ქართული პოლიტიკის მეინსტრიმში საკუთარი ნიშის დაკავება გაუჭირდება. მით უფრო, რომ ხელისუფლების კოჰაბიტაციის რთულ და წინააღმდეგობებით აღსავსე პროცესში არ არის გამორიცხული, რომ ქარიზმატული ოქრუაშვილი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსაც სჭირდებოდეს და პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილსაც.
ეს ახლად კობალი გლიკაძის ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, ქონისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნინო თარხიშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით გადაცემას, გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორთან, ყავს თანაწამყვანებით, რომლებიც ნელ-ნელა შემოგვიერთდებიან. ასე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი www radio tavisupleba.g და გითხრათ, რომ თუ სადმე რამე სოციალურ ქსელს იყენებთ, თუ ეს არ არის რაღაც სპეციფიკური ესეთ სოციალური ქსელი, ალბათ ჩვენც ვართ იქ Facebook-ზე, ქვია რადიო თავისუფლება, ასევე Twitter-ი, Google Plus-იც გვაქვს, თუ არ ვცდები. მოკლედ დაგვემეგობრდით, თუ სადმე რამე სოციალურ ამბებში ხართ ჩართული. სოციალურ ქსელების მიხლოსაც ცოტა ხანში მოვისმენთ. ეხა მოდი ჯერ ნინო
დღევანდელ დღეს დაგეგმელ ამბებს.
ხო, თუ შეიძლება გითხარი რა დაიგეგმო დღეისთვის.
დღესასტუმროების ომ ბლუივერიაში სისხლის სამართლის კანონმდებლობის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის სხდომა გაიმართება. შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პოლიციის აკადემიაში საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების გადამზადების გადამზადების კურსის გახსნას დაესწრება. დეპუტატი თინა თინხიდაშელი საგარეჯოს რაიონის გამგეობასთან მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება და პატიმრობიდან გათავისუფლებულ პირთა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ისაუბრებს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი კი ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მიმდინარეობას 161 საჯარო სკოლაში დააკვირდებაო. პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში დღეს სტუმრად იქნება მწვანეთა პარტიის თავმჯდომარე გია გაჩეჩილაძე. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა წესების კომიტეტის სხდომა გამართება დღეს და დღესვე საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომა ჩატარდება. დღეს 18 საათზე კი შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში თეატრალური დაჯილდოების ცერემონია გამართება.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილი გახლდათ ეს ვაგზერებთ გადაცემას და გადაცემას გავგზერებთ სოციალური ქსელების მიმოხილვით ჩვენი რეზიდენტი ექსპერტი დავით გონზო ჩიხლაძე ადევნებს ხოლმე თვალს Facebook-ზე ის მთელი დღის განმავლობაში და უყურებს ვინ რა დაწერა და რა მნიშვნელოვანი ტენდენცია მოხდა ამას გარდა
არა მარტო დაწერაზე არა რა გადაიღო და ასე შემდეგ ნუ ამ შაბათ კვირას ერთი საოცარი ვიდეოს მომსწრეც გავხდი ნახველი არ დავა კონკრეტებია
მე არ ვიცი რა ზეალაპარაკი თუ სულ არ დავა კონკრეტებს მაშინ
ხო ვიცი ეს
ვიდეო როგორ დავწერო ცოტა უკურებს
ხო
არა რა ზეალაპარაკოთ ეხა მოგიწევთ რომ თქვათ იმიტომ რომ ესე არ გამოდის რა ვიდეო ზეალაპარაკი
დიამშვიდობ ეს ჯერ აღმოაჩინეთ ჩინეთში შემოიჭრა ესეთი ადამიანი ალექსანდრ პისტოლეტოვი არ ვიცი რაღაც
სავსებდონიმიოზ ნამდვილი სახელი გვარია
პერსონა არ ვიცი 90-იან წლებში ჩაწერილი სიმღერაზე ალექსანდრ პისტოლეტოვი და შეიძლება იყოს კიდეც ნამდვილი სახელი ისე რაღაც ნობილი არ ხარც ალექსანდრ პისტოლ მა საინტერესო ადამიანია რაღაც ვიდეოებს აკეთებს ერთ-ერთი აქვს ახალი რუსი მეკობრე ესეთი ვიდეო და ეს ადამიანი გამოირჩევა იმით რომ ნუდისტია ჩაოლებრივი უკან დგას მწვანე ფონზე მიდის რაღაც ვიდეო დაუშვათ კარების ხვის მეკობრეები და რომელიმე სცენა და ეს სულეთში შეიძლება დახტეს ამ სცენის წინ და ასე შემდეგ მოკეთ ბევრი რამდენიმე
საინტერესო არაფერი ბოლოს ასაცი
ხო რამდენიმე ასეთი ვიდეო აქვს როცა ნახავთ უფრო საინტერესო იქნება ეს არის ადამიანი ენციკლოპედიაზე ნუ რამდენიმე urban dictionary და სხვადასხვა კიდევ რაღაც ინტერნეტ ენციკლოპედიები მას წერენ რომ ეს არის ადამიანი რომელსაც ებრძვის YouTube-ით და მაინც ვერაფრით ვერ დაამარცხა. იმიტომ რომ უკვე თითქმის 1 წელზე მეტია ალექსანდრ პისტოლეტოვი ათავსებს ვიდეოს YouTube-ზე. YouTube-ი წაშლის ამ ვიდეოს, შემდგომში ალექსანდრ პისტოლეტოვი ტვირთავს კორეულ ენაზე YouTube-ზე ისევ ამ ვიდეოს და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს YouTube-ის სცენია, ასე ვთქვათ. არის ამაგრად დრუნეთში არის ძალიან პოპულარული, როგორც აღმოაჩინე ამ ადამიანზე ინფორმაციის მიღებისას. მოსკოვში მოაწყო კიდეც ესეთ წვეულება All Freak Stars Party, სადაც თავი მოიყარეს ესეთმა ინტერნეტ სტარებმა ალექსანდრ პისტოლეტოვმა, MC ფოლონკინმა და ასე შემდეგ ძალიან დიდი ესეთი კარგი წვეულება იყო სხვადასხვა ვიდეოების და YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ როგორ ერთობიან მოსკოველი ახალგაზრდები რუსი ინტერნეტ სტარების შემოქმედებაზე კლუბში. ამას რომ თავი დავანებოთ, მოდი რაღაც ცოტა ისეთ ადგილობრივ თემებს დავუბრუნდეთ, რაღაც არ ოპირებს ესე ამაზე ალპარაქს მეტყნად. ხო, ერთი ბლოგპოსტი გავრცელდა, ამ ბლოგპოსტზე შაბათკვირას იყო, უნდა თქვა უცებად, Hexes Parrot არის ესეთი ქართული ბლოგი და რაღაც რამდენიმე ისე აღმოაჩინე, თუმცა კარგი პოსტი იყო ძალიან და მომეწონა. პოსტი იყო იმაზე, რომ როდესაც ადამიანები ქორწინდებიან საქართველოში, მართლა არის ეს ფენომენი, ისინი ხსნიან საერთო აკაუნტს. დავშვათ თუ ნიკო მოიყვანა ცოლად ნინო, მათ აქვს საერთო აკაუნტი ნიკო ნინო. და ამ შესახებ წერდა ჰექსზე თავის მეგობრების შესახებ, უბრალოდ
და მე შვილის სახელით ემატება ხოლმე შილს რო გააჩენენ. კი,
არის. მართლა ეთრა.
მე თავის მეგობრები.
ჰექსზე წერდა თავისი ყოფილი კლასელის შესახებ, რომელსაც ყავდა ქმარი და ესეთი საერთო აკაუნტი გააკეთეს. და რომელთანაც რაღაც ესეთი რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა თავის მეგობარს, თუ რატომ საჭიროა რაღაც საერთო აკაუნთი, რის შემდეგაც წაშალეს საერთოდ ცოლფორმა საერთო გადაწყვეტლები.
ხო, სწორი უკნა რა იმის საქმე.
რა უნდა
დაბადებული საერთო აკაუნთი ექნებოდა და თუ უნდა
ბაბოში შეგეძლია. შეგეძლია წაიკითხო ეს ბლოკპოსტი hexesphere-ოთ, ესეთი ძალიან კარგი ბლოკია და სა გამოთქვათ იქვე აზრი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთ კარგი
დაწყება. განსაკუთრებით დაბადების დღეებს, როდესაც აგდებს Facebook-ი ამ გვერდში, იწოს ხოლმე მეგობრებში გაურკვევლობას. ვერ არკვევენ ხოლმე ცოლის დაბადების დღე თუ ქმრის დაბადების დღე და მე ამ ცოლქმარს უწევთ ხოლმე გამარტო
მაგის მეტი პრობლემა არ მოგცეთ ღმერთმა რომ
საერთოდ გაიგეთ ერთი რაღაცას თქვა ჩინეთში
თქვით
შესახებ ხო ქართული რეკლამა თუ ჩაწერთ ამ რაღაც სიტყვათ შეთანხმებას YouTube-ზე შეგიძლიათ უკვე რაღაც რამდენიმე კარგი ესეთი შედეგი მიიღოთ. საქმე იმაშია, რომ YouTube-ზე რაღაც სამ უკვე ცლად გამოჩნდა 1995 წლისთვის, რაღაც 94-95 წელს გადაღებული ცოტა ხმამაღალ ნათქვამია ქართული რეკლამები სხვადასხვა თემებზე.
უი, რა საინტერესო, მარკეტერ ჯიაკატებს ხო მაგას ერთმე ჩაუჯდა დღეს.
კი, კი, ძალიან საინტერესო იყო, ერთ-ერთი იყო ქალების რაღაც უფლების ხმის უფლებისთვის და ასე შემდეგ. რაღაც 5-წამიანი რეკლამა, ძალიან საინტერესო თორჩები ქალების უფლებებისთვის, მედია ჩდებოდა რაღაც ფონზე და იწერებოდა პირდაპირ სლოგანი რაღაც მარტივი და გენიალური, როგორც შეაფასეს ასე ვთქვათ ჯინეტის მოხმარებლებმა. ძალიან საინტერესოა მართლა გიჩვენეთ, რომ ეს ჩენელი მარკეტერჯის ნახოთ და რაღაც იპოვოთ YouTube-ზე ქართულ რეკლამებს ბევრ
საინტერესო. ახლა გუშინ ნახე, ერთ-ერთი ლიმონადის რეკლამა იყო გაკრიტიკებული პლაგიატის გამო, სულეთ ურცხვად იყო გადმოღებული. ძალიან ცნობილი ამერიკული რეკლამა სხვა ჩერის. მადლობა დათო. დავით გონზოჩი ხლაძე გახლდათ ეს გავაგზავნებთ გადაცემას. მოდი ნინო, გითხარი რა შეულოდოთ დღეს ამინდის მხრივ, რა ჩავიცვათ ფილად, არ ჩავიცვათ
ახლა რა ჩავიცვათ. ზამთარია და ხო ახლა სხვა
მედია
გქონია. ქუთაისი დავიწყებ. დღეს ქუთაისში 5 გრადუსი სითბოდა, თოვლჭყაპი არის ნავარაუდევი, პლუს 5 უნდა იყოს დღეს ზუგდიდში, წვიმასელიანი სინოპტიკოსები, მინუს 2 გრადუსი იქნება დღეს მესტიაში, თოვლია მოსალოდნელი, ითოვებს დღეს ამბროლაურშიც, იქ აირი 2 გრადუსამდე უნდა გათბეს, პლუს 6 გრადუსი იქნება სოხუმში, მზიან დღესელიანი სინოპტიკოსები, იწვიმებს ბათუმში, დღეს 8 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი, პლუს 5 იქნება დღეს გორში, ითოვებსო, რა ვიცი, ასე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში სინოპტიკოსები, თოვლი არის დღეს მოსალოდნელი, ცხინვალში 2 გრადუსამდე გათბება იქ აირი, მინუს 6 უნდა იყოს დღეს გუდაურში, თოვლსელიანი სინოპტიკოსები, პლუს 7 გრადუსი იქნება თელავში და მზიანი დღე უნდა იყოს დღეს რუსთავშიც და 9 გრადუსამდე გათბება აირი, ანალოგიურ ამინდსელიან სინოპტიკოსები დღეს თბილისშიც პლუს 9 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ყოველ შემთხვევაში ქურთუკზე ღილების ან ელვის გახსნა შეიძლება, თბილად ჩაცმის ამბავში გეუბნები ნიკო. 9 გრადუსი ისეთი კარგი სითბო არის იანვრის ფონზე.
შეიძლება გაიღეღო კიდევაც და ისე გახდე გარეთ. მადლობა ნინო. ნინო თახნშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. და დაგვშა დრო იმისთვის, რომ მოვისმინოთ ყოველკურაული კულტურული მიმოხილვა, რომელსაც გიორგი გვახარი ამზადებს ხოლმე, ამჯერად ის შეეხება კვენტინ ტარანტინოს ფილმს ჯანგოს, რომელსაც წესით სულ მალე ვიხილავ საქართველოს კინოთეატრებშიც. 10 დღე დარჩა, მე ვითვლი თუ არ გადადეს მე, ხან არის ხოლმე ეს.
ეს ისე ელი, ესე იგი შენ ამ ფილმს რო დღეებს ვითვლი უკვე.
ჯანგო ტარანტინოს ახალი ფილმია, ხო დღეებს ვითვლი, რომ ვიცი უბრალოდ როდის გამოდის და 28 გამოაკლო, არ არის რთული. 7 რო გამოაკლო გაცილებით უფრო რთულია.
ხო, რამდენია?
28. კარგი ახლა. მოკლედ მოისმინეთ გოგის.
გასულ კვირას ქართულ ინტერნეტ საიტებზე, სადაც ახალი ფილმების ლინკებს დებენ ხოლმე, ცხადია საავტორო უფლებების დარღვევით მოულოდნელად გაქრა კვენტინ ტარანტინოს ფილმი ჯანგო. პრინციპში არსებობს რუსული საიტები და ეგრეთ წოდებულ პირატულ ვერსიებს იქ მაინც მიაგნებთ. თავად ტარანტინო მისი სხვა კოლეგებისგან განსხვავებით მაინც და მაინც მკაცრად არ განიხილავს საავტორო უფლებების საკითხს. თუმცა ტარანტინო რომ არ ყოფილიყო და ჰოლივუდის რომელიმე სხვა რეჟისორი, ახალი ამერიკული ფილმი აუცილებლად მოხდებოდა რუსულ ინტერნეტში და შესაბამისად ქართულ საიტებზეც. ასეა თუ ისე ამ საიტებმა გაითვალისწინეს კინოთეატრების თხოვნა, ყოველ შემთხვევაში ამ საკითხს აქამდე სწორედ მოლაპარაკება არეგულირებდა და როგორც დღეს ამბობენ ხოლმე აიღეს ლინკები. ახლა ტარანტინოს მოყვარულებს 24 იანვრამდე მოუწევთ მოცდა, როცა ჯანგო საქართველოს კინოთეატრების აფიშებზე გაჩნდება. მეც იმ ადამიანებს მივეკუთვნები, ვინც თვლის, რომ ტარანტინოს ფილმებს მხოლოდ დიდ ეკრანზე უნდა უყურო. ამიტომაც არც მე მიცდია ჯანგოს ნახვა კომპიუტერში, პირატული გზით. თუმცა საეჭოა დედაქალაქის კინოთეატრებში ნაჩვენებმა ფილმმა ისეთივე შთაბეჭდილება მოახდინოს, როგორც წესი და რიგით უნდა მოახდინოს კინოთეატრებში ჩვენებისას. გაგახსენებთ, რომ ფილმების უმრავლესობა საქართველოს კინოთეატრებში ისევ რუსულად გახმოვანებული სახით არის ნაჩვენები, რადგანაც ფილმის ასლის ჩამოტანა ბევრად უფრო იაფიჭდება მოსკოვიდან, ვიდრე ევროპის რომელიმე ქვეყნიდან. ამ საკითხზე დისკუსია ქვეყანაში ისევ არ დაწყებულა. ამიტომაც უნდა დავეთანხმოთ მოსაზრებას, რომელიც პირადად ჩემთან არაერთ ადამიანს გამოუთქვამს. როგორი ცინიზმია მსჯელობა იმაზე, უნდა მიიღოს თუ არა საქართველო მონაწილეობა სოჭის ოლიმპიადაზე, როცა თუნდაც ყველა კინოთეატრში ფილმებს რუსულ ენაზე უჩვენებენ. ტარანტინოს ახალი ფილმის ნახვას დიდი ხანია ელიან მისი მოყვარულები. ახლა როცა ფილმი მოიხსნა ქართული საიტებიდან, ჯანგოს ნახვა შეიძლება გაუჭირდეთ იქ, სადაც არაა კინოთეატრები. კინოთეატრი კი თანამედროვე სახით ქვეყანაში სულ 3 ქალაქში მუშაობს. და აქაც ფილმებს ნახევრად ცარიელ დარბაზებში უჩვენებენ. მრავალი მიზეზის გამო, რომელთაგანაც მთავარი 3-ია. პირველი, რუსულად გახმოვანებული ფილმი ბევრს არ ესმის, რადგან ახალგაზრდების უმრავლესობა ვერ ფლობს რუსულ ენას. მეორე, ფილმების პირატული ვერსიები ზოგჯერ პრემიერამდე ვრცელდება. და მესამე, ბილეთი ღირს ძვირი, ძალიან ძვირი. ახალი წლის დღეებში მაგალითად ბილეთის ფასმა ფილმ კონცერტ ლედზეპელინზე სარეკორდო ციფრს მიაღწია, 16-დან 25 ლარამდე ხირდა. სხვათაშორის სწორედ ახალი წლის დღეების აფიშების ხილვის შემდეგ მითხრეს კოლეგებმა, რომ კინო გაქირავების ინდუსტრიის კრიზისმა დღეს კულმინაციას მიაღწია. იმ 3 კინოთეატრში, რომელიც თბილისშია გახსნილი, ზოგჯერ სეანსებს ჩავარდნა ემუქრება იმის გამო, რომ საშუალო და ცუდი ხარისხის იაფად ნაშოვნ ფილმებზე ხალხი არ დადის. ჯანგოს მუსიკა მოვისმინეთ. ეს კი ჰოლივუდის ეგრეთ წოდებულ მუსიკალურ დეპარტამენტში შექმნილი ჯონ უილამსის კიდევ ერთი ნაწარმოებია. მუსიკა ფილმისთვის ლინკოლნი, რომლის პრემიერა იანვრის მიწურულს ასევე გამართება თბილისის კინოთეატრებში. სტივენ სოდერბერგის ეს სურათი 6 ამერიკულ გლობუსზეა წარდგენილი და სავარაუდოდ წლევანდელი ოსკარის ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატია. დენიელ დეი-ლუისის ნამუშევარს ზოგიერთი კრიტიკოსი 10-წლეულის შედევრს უწოდებს. მიუხედავად ამისა, კინობაზრობაზე ლინკოლნის პროდიუსერებმა საკმაოდ დაბალი ფასი დაადეს. რამაც შესაძლებელი გახადა ფილმის პრემიერა მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის ახლა უკვე საქართველოშიც. რაც გასაგებიცაა, ლინკოლნი, როგორც ჩანს, პირველ რიგში პოლიტიკური სურათია. ფილმი აღადგენს ამერიკას სამოქალაქო ომის წლებში და კიდევ ერთხელ ამკვიდრებს ჰოლივუდის პოლიტიკური კინოსთვის დამახასიათებელ იდეას. ადამიანს შეუძლია ისტორიის შეცვლა. ნამდვილი თავისუფლება ისტორიის კანონებზე მაღლა ყოფნის უნარია.
მე ამ ღამეს დიდხანს ველოდი, ძველ სიმღერებს შენ გიმღეროდი, შენგან დატოვებულ სიზმრებს ვეფერებოდი. ჩვენი გაცნობის საღამოა, დათლეს ცემლებიც ამაოა, შენგი ვერი სახე და ახლა შენი დროა.
თუმცა თავისუფლება რომ იგრძნო, პირველ რიგში იმ მუხრუჭებზე უნდა თქვა უარი, რომელიც განვითარებაში ხელს გიშლის. მიუხედავად იმისა, რომ ტარანტინო და სოდერბერგი განსხვავებულად წარმოაჩენენ ამერიკის ისტორიას, ორივე ცდილობს ახლებურად გამოხატოს წარსული სახეები. ჰოლივუდი ყოველთვის გამოირჩეოდა ამით, ძველ მითებს ხელს არ ახლებდა, მაგრამ ცდილობდა ახალი მითები შეექმნა, რათა ასე განედევნა ცნობიერებიდან ძველები. ადამიანთა განთავისუფლებაში ღრმა დამკვიდრებული სტერეოტიპებისგან ცნობიერების განთავისუფლებაში მართლაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა მასობრივმა კულტურამ. ამიტომაცა ალბათ, რომ ქედმაღლური საუბარი პოპულარულ კულტურაზე კარგახანია ცუტონად იქცა დასავლეთში. როგორც გაირკვა დემოკრატიზაციას, პიროვნების თავისუფლებას, ადამიანთა სოლიდარობას, ხშირად არა ინტელექტუალური საავტორო კინო, არამედ სწორედ ბლოკბასტერები და განსაკუთრებით სერიალები უწყობენ ხელს. საქართველოში დიდი ხნის განმავლობაში ასე არ ხდებოდა. სერიალები, როგორც წესი, მხოლოდ ფიქრის დეფიციტს აძლიერებდნენ და ზოგადად კონფორმიზმსკენ უქმნიდნენ ბიძგ საზოგადოებას. ამ თვალსაზრისით ბევრი რამ შეიცვალა რუსთავი ორის სერიალის „ჩემი ცოლის დაქალების“ ჩვენების შემდეგ. ეკრანზე გაჩნდნენ დამოუკიდებელი ქალები, შეიძლება ითქვას ფემინისტები. გამოჩნდა ქალების სოლიდარობის მაგალითები. გამოჩნდნენ მამაკაცები, რომლებიც უარს ამბობენ დომინანტის როლზე ოჯახში. მათ გვერდით თანაარსებობენ ისინი, ვინც ტრადიციული ყოფის მომხრეები არიან. კონფლიქტიც არის, მაგრამ ეს კონფლიქტი არაა დამანგრეველი, ეს ჩვეულებრივი ადამიანური კონფლიქტია. შეიძლება ამანაც განაპირობა სერიალ „ჩემი ცოლის დაქალების“ პოპულარობა, სერიალისა, რომლის გმირები ამ კვირაში უკვე დიდ ეკრანზე იხილა მაყურებელმა. კინოთეატრებში გამოვიდა ფილმი „ჩემი ცოლის დაქალის ქორწილი“.
გიორგი გვახარია გახლდათ მისი ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით. ამჯერად ის კინოზე ლაპარაკობდა, ასევე ჯიუტად უწოდებდა სტივენ სპილბერგს, სტივენ სოდერბერგს, არა იმიტომ რომ არის ის, არამედ იმიტომ რომ ხოჭი შეგეშლება კაც და მეორე მედის და მედის და ასე მოგწერთ გადაცემა საათის ნახევარია. მოდი ნინო გითხარი ახალი ამბები, რა მოხდა სოფლიოში, რა მოხდა საქართველოში და შემდეგ გავაგრძელებთ მე სპორტის მიმოხილვა და შემდეგ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას.
ხოთის ამბები დაიწყო ბაღდადში ერაყის ფინანსთა მინისტრის რაფიალ ისავის კორტეჟის მახლობლად ბომბი აფეთქდა. აფეთქების შედეგად არავინ დაშავებულა. მინისტრი პოლიტიკური სკანდალის ცენტრში მას შემდეგ მოექცა, რაც მისი რამდენიმე ხელქვეითი ტერორიზმში იქნენ ბრალდებულნი. მათი დაკავება და მას მოყოლილი ანტიტერორისტული კანონების მიღება სუნიტების არაერთი აქციის მიზეზი გახდა. ისინი მიჩნევენ, რომ ახალი კანონმდებლობა მათ წინააღმდეგ არის მიმართული. სუნიტი მინისტრის ალი ისავის თქმით, მისი თანამშრომლების დაკავებაში პრემიერს მიუძღვის წვლილი, ხოლო ეს ნაბიჯი პოლიტიკურ ნიშანს ატარებს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა რაჯა ფერვეს აშრაფმაკი თანამდებობიდან დაითხოვა ბელუჯისტანის პროვინციის მინისტრი, სადაც რამდენიმე ხნის წინ მომხდარ აფეთქებას 90-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, კვირას პრემიერი ქალაქ კვეტაში ჩავიდა, სადაც შიიტი მუსულმანები უარს აცხადებენ დაღუპულების დაკრძალვაზე მანამდე, სანამ ქალაქზე კონტროლს სამხედროები არ აიღებენ. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ერთ-ერთმა სუნიტურმა დაჯგუფებამ აიღო. ვენესუელის მაღალჩინოსნები სხვადასხვა სახის ინფორმაციას ავრცელებენ ამ ქვეყნის პრეზიდენტის უგო ჩავესის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. პრეზიდენტის ჯანმრთელობა მას შემდეგ გაუარეს და რაც მას სიმსივნის ამოსაკუთად მორიგი ოპერაცია ჩაუტარდა. კომუნიკაციის მინისტრი ერნესტო ვილეგასი აცხადებს, რომ უგო ჩავესის მდგომარეობა გაუმჯობესებულია, თუმცა სიტუაცია კვლავაც რთულია. ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის თქმით კი ჩავესი სიკვდილს ებრძვის. რაც შეეხება საქართველოს პოლიტპატიმრების საქმეებს, გრიფი საიდუმლო მოეხსნება. ამის შესახებ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ, ამნისტიის ერთ-ერთმა ავტორმა ეკა ბესელიამ გლდანის ნომერ მერვე საპრობილესთან გუშინ გააკეთა განცხადება. ბესელიას თქმით, ერთ-ერთი პირველი მოთხოვნა, რომელიც მას ექნება, არის ის, რომ გრიფი საიდუმლო მოეხსნას ყველა იმ საქმეს, რომელიც იყო დახურული და გასაიდუმლოებული. პარლამენტი დღეიდან რიგარეშე სესიების ფორმატში მუშაობას განაახლებს. რიგარეშე სესია დღეს ბიუროს სხდომით გაიხსნება, სადაც ბიუროს წევრები და მომავალი კვირის პარლამენტის სხდომებისა და საკომიტეტო სხდომების დღის წესრიგს განსაზღვრავენ. საქართველოს პრეზიდენტი კი ამნისტიის ფარგლებში რუსეთის ჯაშუშების გამოშვების ფაქტს ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის საშიშად მიჩნევს. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ განაცხადა. საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატი თინათინ ხიდაშელი კი დღეს საგარეჯოს რაიონის სოფელ დიდ ჩაილურში ამნისტიით გათავისუფლებული პატიმრების ოჯახებს ეწვევა. ლატვიის რესპუბლიკაში კი ოფიციალური ვიზიტით მყოფი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე დღეს ლატვიელ კოლეგას ედგარ რინკევიჩს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების პირველ პირებს შეხვდება.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილი იყო ეს საქართველოს გადაცემას. და ახლა სპორტის ამბების ჯერია, შემდეგ გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ომბუდსმენი სახალხო დამცველი ჩვენ ანუაშვილი და ჩვენ ვლაპარაკებთ ასევე ამნისტიაზე, თუმცა ალბათ არა მხოლოდ. გავაგრძელებთ გადაცემას ახლა სპორტის ამბებით. ოთო მალაკელიძე ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დიდი მშვიდობა ოთო.
გავშალოთ. დავიწყებ ქართული სპორტით. ყველაზე აქტუალური გასულ უკვეებზე საჭიდაო თემა იყო და სწორედ მას პირველ რიგში მას შევეხები. გამართა ჭიდაოვის ფედერაციის პრეზიდიუმის ხდომა, რომლის ჩატარებასაც სპორტის მოყვარულები განსაკუთრებული მოლოდინით ელოდნენ. მოგეხსენებათ, ქართულ ჭიდაობაში შიდა სიტუაცია გასულ კვირაში ძალიან დაიძაბა, მას შემდეგ რაც ფედერაციის ახალმა პრეზიდენტმა ლუკა კურტანიძემა თავისუფალი სტილით მოჭიდავითა ეროვნული და ახალგაზრდული ასევე ჭაბუკთა ნაკრების მწვრთნელები დაასახელა ახალი გუნდები. შესაბამისად ძველი მწვრთნელები უფუნქციოდ დარჩნენ. კურტანიძის განცხადებით, მან გადაწყვეტილება სპეციალისტებთან კონსულტაციების შემდეგ მიიღო და საკითხს საბოლოოდ დასამტკიცებლად პრეზიდიუმს წარუდგენდა. პრეზიდიუმის წევრებს, უბრალოდ პრეზიდიუმის ხდომა მართლაც გაიმართა, მაგრამ ყველასთვის მოულოდნელად მასებს სამწვრთნელო ცვლილებებთან დაკავშირებული საკითხი საერთოდ არ გასულა. როგორც თავად პრეზიდენტმა სცადა ამ თევის წამოწევა პრეზიდიუმის ხდომის დასასრულს, მაგრამ წევრებმა განაცხადეს, რომ ისინი სრულდობას უცხადებენ პრეზიდენტს და მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. შესაბამისად დაინიშნა სამი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, სამი ორი ასაკობრივი და ძირითადი ნაკრების მწვრთნელთა ჯგუფები წლის ბოლომდე ვადით მწვრთნელის მოვალეობის შემსრულებლად და მხოლოდ ამის შემდეგ 2013 წლის სეზონის მიწურულს შეიკრიბებიან სპეციალისტები და შეაფასებენ მათ მიერ მწვრთნელების მიერ გაწეულ სამუშაოს.
ეს ხელს არ შეუშლის მე სპორტის განვითარებას, რომ ერთი წლის დროებით მწვრთნელი როცა და არ იცის მერე დარჩება არ დარჩება, რა ვიცი.
პრინციპში თავისი შესაძლებლობა აქვს, რომ დაამტკიცოს თავისი სამწვრთნელო გამოცდილება და თავისი სამწვრთნელოცოდნა. პრინციპში რომ გამოჩნდება შედეგებით, ერთი წელი აქვს ამისთვის, რომ შედეგები დადონდა. პრინციპში შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას ისევ პრეზიდიუმი პრეზიდენტთან ერთად. შეგახსენებთ, ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ზაზა თურმანიძე რევაზ მინდორაშვილით ჩაანაცვლა კურტაინძემ, ახალგაზრდული ნაკრების თავკაცი ნუგზარ სხილერ გიორგი ხოქშელიძემ შეცვალა, ხოლო ჭაბუკთან დამრიგებელს თამაზ ბენდიანიშვილს შალვა ბედინიდისი ჩაანაცვლებს. ფეხბურთზე გადავალ, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრების მწვრთნელების შეკრება და ახალი ხელშეკრულებები გაუფორმა. აქ ცვლილებები ამ შემთხვევაში უკვე აღარ მომხდარა. ერთადერთი გამონაკლის 19 წლამდელთა ასაკის ასაკობრივი ჯგუფის ნაკრების მთავარი მწვრთნელია. ეს თანამდებობა ადრე კახა კაჭალავას ეკავა, მაგრამ მან პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა პოსტი და მის ადგილზე გია ცეცაძე იმუშავებს. ძირითად ნაკრებს ისევ თემურ ქეძბაია გაწვრთნის, ახალგაზრდულს ალექსანდრე ჩიუაძე, 18 წლამდელებს ვასილ მაისურაძე, 17 წლამდელებს კი გიორგი დევდარიანი. უცხოურ ფეხბურთზე გადავალ და გეტყვით, რომ ბარსელონა ესპანეთის ჩემპიონატში უმთავრეს კონკურენტს და დაუძინებელ მტერს მადრიდის რეალს უკვე 18 ქულით უსწრებს. მადრიდელებმა ხომაგებს გათამაშების ცხრილის ბოლო ადგილოს ან ოსასუნასთან ნათამაშები ფრით კიდევ ერთხელ გაუცრუეს იმედი. ბარსელონამ კი მალაგას სტუმრად 3-1 მოუგო და ჩემპიონობისკენ მორიგი ნაბიჯი გადადგა. რეალის მთავარმწვრთნელ ჟოზე მაურინიოს თითქოს ბოლოდროინდელი წარუმატებლობის გამო გულშემატკივრობისგან თავს დატეხილი რისხვა არ ეყოფოდა. ერთი არასაფეხბურთო ინციდენტი შემთხვა ამუქმეებზე. მას მავანი მადრიდელი მოქალაქე პირადი ნივთის დაზიანებაში ზდებს ბრალს. საუბარია ფოტოაპარატზე, რომელიც მოურინიომ ამ ფოტოაპარატის პატრონს დაუმტვრია. დაზარალებული პოლიციას მიმართავს, უპირველესად მიმართა მან უკვე პოლიციას და მინიმუმ ფინანსურ კომპენსაციას აუცილებლად მიიღებს.
მადლობა. ოთო მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ. გადაცემას 9:27-ია და როგორც გვეკითხარით, გადაცემას სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს სახალხო დამცველი ჩანანუაშვილი. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის და ჩვენ დავიწყებთ ლაპარაკს ამნისტიით და მინდა რომ დავიწყოთ პოლიტპატიმრებზე ლაპარაკს. პირველ რიგში დილამშვიდობის, მადლობა რომ მობრძანდით და დავიწყებ აქედან, რომ ძალიან განსხვავებული შეფასება მოხდა ამნისტიის პროცესს. ხერხებს პოლიტპატიმრებზე ლაპარაკობ, იყო ხალხი, მათ შორის თქვენც ამას ისტორიული დღე უწოდეთ. და ამავე დროს საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდანაც და სხვების მხრიდანაც ისმოდა ერთგვარი შეშფოთება, რომ ჯაშუშები გამოუშვეს, რომ მათი მტკიცება ასეთი იყო. რამდენად გამოწვლილვით თუ რუდუნებით, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, არის გადახედილი პოლიტპატიმართა სია თავიდან, როდესაც დადგინდა ვინ იყო პოლიტპატიმარა და ვინ არა. და ხომ არ არის მართლაც და საფრთხე, რომ იმ ადამიანებს შორის, ვინც მართლაც და პოლიტიკური ნიშნით იყო დაპატიმრებული, არიან ისეთებიც, ვინც ჯაშუშობისთვის დააპატიმრეს და ახლა ისინი თავისუფლად არიან.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ნამდვილად იყო ისტორიული დღე. ეს ფაქტიურად ბოლო წლების განმავლობაში პირველად განხორციელდა მსგავსი აქტი, მე ბოლოს არც მახსოვს საქართველოში მსგავსი აქტის განხორციელება როდის მოხდა. ეს საკითხი არის, შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ რთული. წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა ამას დისკუსია, იყო საუბრები იგივე კრიტერიუმებზე, ვინ შესაძლოა იყოფილიყო განხილული როგორც პოლიტიკური პატიმარი, ვინ არა. ეს თემა ტრიალებდა საქართველოს საზოგადოებაში საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, ჯერ კიდევ 2006 წლიდან, როდესაც გიორგაძის მომხრეების დაკავება მოხდა და ამის შემდეგ არა მხოლოდ ქართული საზოგადოება, არამედ რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციას დაინტერესდა და 9 არის წლების განმავლობაში ხდებოდა სწორედაც რომ ამ საკითხების შესწავლა. მე, როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, უშუალოდ სწავლობდი იმ კონკრეტულ საქმეებს, როდესაც ჩდებოდა კითხვები, იყო თუ არა ეს საქმე პოლიტიკურად მოტივირებული. შესაბამისად, არაერთ საქმეზე იყო მომზადებული დასკვნა, ისევე როგორც სხვა ორგანიზაციების ხრიდან. მოგეხსენებათ იგივე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დადო 55 ადამიანზე სპეციალური დასკვნა საავადმყოფო პოლიტიკური დევნის შესახებ, პოლიტიკური მოტივების შესახებ. და ეს სია საბოლოო ჯამში, რაც გამოქვეყნდა, არის ფაქტიურად ერთგვარი შეჯამება იმ მუშაობის, რომელსაც წლების განმავლობაში ჰქონდა ადგილები და ხაზი გაუსვა იმას, რომ ფაქტიურად ეს ორი კვირის განმავლობაში არ მომხდარა მუშაობა საქმეებს. რეალურად საქმეებს ვიცნობდით წლების განმავლობაში, სწავლობდით ძალიან ბევრ საქმეზე, უკვე არსებობდა დასკვნა, რომელშიც წეჭვის შეტანის საფუძველი პირადად მე არ გამაჩნდა. თუმცა რა თქმა უნდა, თავიდან როდესაც ეს პროცესი დაიწყო პარლამენტში, როდესაც შეიქმნა სპეციალური კომისია, პროცესი იყო ნამდვილად ქაოტური, იყო გაუგებარი რა უნდა მოხდარიყო ამ ორი კვირის განმავლობაში. თუმცა ჩვენ მივახციეთ იმას, მე ვსაუბარი მაქვს სწორედ კომისიის წევრებზე, რომ ეს დრო გაგრძელებული იყო, ყოფილიყო უფრო რეალისტური დრო, შესაბამისად უკვე თვეზე მეტი მოუნდით იმას, რომ უფრო მეტ ნაკლებად რეალობასთან დაახლოებული სია მომზადებულიყო. ჩვენ შევისწავლეთ ის ახალი საქმეებიც, რომელსაც ნაკლებად ვიცნობდით, თუმცა მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ საქმეების დიდი ნაწილი პირადად მქონდა შესწავლილი, მე მქონდა შეხება ძალიან ბევრ საქმესთან. გავისაუბრეთ არაერთ პატიმარს, მათი ოჯახის წევრებს ჰქონდა შეხება ძალიან ბევრ საქმეში ჩართულ ადამიანთან და რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ საქმეების დიდი ნაწილი, მე შემიძლია პირდაპირ თქვა, იყო სწორედაც რომ საკმაოდ პროფესიულად შესწავლილი.
დიდი ნაწილობა, მაგრამ ყველა აი 100% შეიძლება თქვა, რომ
სწორედაც მე ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში არ მყოფებოდი საქართველოში, შესაბამისად კომისიის მუშაობის რაღაც ნაწილს ვერ დავესწარი. მოხდა რამდენიმე საქმე და საქმის დამატება ბოლო მომენტში, ამიტომაც როდესაც მე არ ვიცნობ რამდენიმე საქმეს, თუმცა ეს არის 150 საქმიდან შეიძლება საუბარი იყოს რამდენიმე თითზე ჩამოსათვლის საქმეზე. და იგივე ჯაშობის მუხლით, ხო, მაგედან ძალიან ძირი ნაწილი არის, ხო, როდესაც პრეზიდენტი საუბრობს ჯაშუშებზე. ეს რა თქმა უნდა საკამათო თემაა, სხვა საკითხია, ნამდვილად იყვნენ თუ არა ეს ადამიანები ჯაშუშები და ჩვენ ვერ დავწმუნდით და სწორედაც რომ გამოძიება უნდა დაარწმუნოს საზოგადოება, რომ ეს ადამიანები ნამდვილად იყვნენ ჯაშუშები და თუ ნამდვილად მსგავს ფაქტს ჰქონდა ადგილი და არსებობს მტკიცებულებები, უნდა მოხდარიყო ამ მტკიცებულების გამოქვეყნება. იგივე ენვერთან დაკავშირებით, არანაირი გარდაგახმაურებული ტელესერიალებისა და ფილმებისა ჩვენ არ მოგვისმენია. საქმეში არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომელიც ამ ადამიანების ჯაშუშობაში მონაწილეობას მიუთითებს. და საქმეების დიდი ნაწილი არის სწორედაც რომ სხვა მუხლებით, სხვა საკითხები იგივე ეხება 26 მაისის მოვლენებს, ყინტვის ეხება იგივე 7 ნოემბრის მოვლენებს, 2009 წლის გახმაურებულ აქციებს და იქ არის მუხრომანის ინციდენტი და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადი ნაწილი ამ პატიმრების სწორედაც რომ სხვა საქმეების, სხვა ეპიზოდებიდან ჩდებიან და არა სწორედაც რომ ჯაშუშობის მუხლით. და შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა უბრალოდ ხდება თემის უტრირება, გამოყენება უფრო სხვა რაღაც ერთგვარი აჟიოტაჟის შექმნისკენ და დისკრედიტაციის ამ პროცესის. რეალურად შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ქვეყანაში ამ აქტმა დაადასტურა, რომ არსებობდნენ პოლიტიკური პატიმრები. ეს პრობლემა იყო რეალურად და ეს არ არის მხოლოდ ქართული საზოგადოების და საქართველოს პარლამენტის ასე ვთქვათ მტკიცება, არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა მიუთითებდა სწორედ ამ ფაქტს. და სწორედაც ამიტომაც არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მოხდა ამ ფაქტის აღიარება, რასაც რა თქმა უნდა მოყვეს შესაბამისი ნაბიჯები, უნდა მოყვეს გარკვეული შედეგები. ეს არ არის მხოლოდ ერთი გარკვეულწილად ფარატინა ქაღალდი, რომელიც იქნა მომზადებული პარლამენტის მხრიდან და შესაბამისად ამას მოყვა ამ ადამიანების განთავისუფლება. მას უნდა მოყვეს.
შემდეგ იგი შეიძლება იყოს გასაჯაროება, ბოდიში შეგაწყვეტ ერთ გუშინ ვახტომაია სამბობდა რომ ითხოვს რომ ის საქმეს გრიფის აიდმულოა, ეხლა დღესაც ნინომ გითხრა ახალმოშ რა ეკაბესელია მას ხო რომ კარგი იქნებოდა და სხვების განაც მოვისმინე მგონი გუშელა სუბარის კომენტარიც რომ არ იქნებოდა ურიგო რომ ბევრ საქმეს აეხსნას რამდენად საფრთხილო ხო არ არის რომ აეხსნას თქვა ესეთ ტიპის საქმეებზე გრიფის აიდუმლო თუ პირიქით მაქსიმალური გამჭვირვალობა არის უკეთესია შემთხვევაში თქვენ როგორ ფიქრობთ
მე ფიქრობ რომ თავიდანვე რომ ყოფილიყო ეს პრინციპი დაცული გამჭვირვალობის არ იქნებოდა არასოდეს ასეთი კითხები რომლებიც ამ საქმეთან დაკავშირებით არსებობს თავიდანვე იგივე მე მინდა ასევე გავიხსენო ფოტორეპორტიორების საქმე ხომ სტატი იგივე საქმე აბსოლუტურად ანალოგიური არსებით განსხვავება ჩემთვის არ არის იგივე მუხლით ხდებოდა სწორედაც და ჩვენ ვნახეთ რა შეფუძნებოდა ყოველ შემთხვევაში ნაწილი რაც გამოქვეყნდა უკვე ბოლოთების განმავლობაში ეს ინფორმაცია რაც გაჟღერდა ნამდვილად აჩენს კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშნებს და ამიტომაც არის საჭირო რომ მოეხსნას ეს გრიფი იმიტომაც რომ საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს ამ კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით და საჯარო ინტერესი არის იმიტომ რომ რეალურად საქმეებში არის ძალიან სერიოზული დარღვევები სწორედ ამიტომაც ხდებოდა საქმის ასე თქვათ მინიჭება საქმისთვის გრიფის საიდუმლო გრიფის რომ არ მოხდარიყო ეს რაღაცნაირად საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი და საზოგადოების ის ნათელი სწორედ ეს იყო ერთადერთი მოტივი მithumetes როდესაც დღეს ეს ადამიანები უკვე განთავისუფლებულები არიან მათ შეუძლიათ საჯაროდ საუბარი ამ ყველა ნებისმიერ ფაქტზე და ნებისმიერ დოკუმენტზე რომელიც საქმეში შეძლო არსებობდეს შესაბამისად უკვე აზრს კარგავს ამ საქმეების იგივე გრიფით საიდუმლოდ შენახვა, იმიტომ ადამიანები თავის განთავისუფლებულები არიან. და ერთ-ერთი რა თქმა უნდა არის ეს, მაგრამ მე ფიქრობ ხოლოდ გრიფის მოხსნა არ არის საკმარისი. და დაიწყოს სპეციალური რაღაც სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელიც იქნება დაინტერესებული, რომ მოხდეს ამ ადამიანების იგივე ფსიქოსოციალური სამედიცინო რეაბილიტაცია, მათი გამოკვლევა, მათი რეაბილიტაცია შემდგომი. ასევე უნდა მოხდეს როდესაც პარლამენტი ადგენს რომ ეს ადამიანები იყვნენ უკანონოდ დაკავებულები, დგება დღის წესრიგში საკითხი იმ მოსამართლეების, იმ პროკურორების, რომელთაც მონაწილეობა აქვთ მიღებული რეალურად საქმეების გაყალბებაში და ფაბრიკაციაში. და რეალურად ეს უკვე არის ერთგვარი ჯაჭვი, რომელსაც რა თქმა უნდა რაღაც შედეგები მოყვება ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი უნდა წარიმართოს სამართლიანად, გამჭვირვალედ და მაქსიმალურად უნდა მოხდეს საზოგადოების ჩართვა ამ პროცესში. ეს უნდა მოხდეს სწორედაც რომ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური მონაწილეობით, იმისათვის რომ ერთხელ გამოირიცხოს თუნდაც ერთგვარი რევანში, თუნდაც იგივე უდიანებზე ნადირობა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა წლების განმავლობაში, მაგრამ მეორე მხრივ საზოგადოებას ჰქონდეს ობიექტური და ამწურავ ინფორმაცია ამ საქმეთან დაკავშირებით.
მოდი ტელეფონის ნომერსაც გამოაცხადებს, სვენოს თუ მომდება დარეკვა შეუძლია 2988 327-ზე, კიდევ ერთხელ ტელეფონის ნომერია 2988 327, ახალ ხდომსველი არის ჩვენთან რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად. რაც შეეხება დანარჩენ ამნისტიას, ანუ არაპოლიტპატიმრებს, პირველი ამნისტია არ არის საქართველოში, მაგრამ არის პირველი, რომელსაც ახლავს განსჯა იმასთან დაკავშირებით, თუ მერე რა იქნება. ანუ ბევრი მითქმა უნდა იყოს იმასაც გაგებით უნდა მოეკიდოთ თუ არა იმას, რომ გაიზრდება დანაშაულის ზონა, გაიზრდება თუ არა საერთოდ დანაშაულის ზონა და აი იმას. თქვენი პოზიცია როგორია? ანუ რითი არის განსხვავებული ეს ამნისტია სხვებისგან, რაც აქამდე იყო და რამდენად მოყვება ხოლმე ამასთან კრიმინალის ტალღა, ასე დავარქვა?
რა თქმა უნდა, რისკები არსებობს და არსებობს საკმაოდ სერიოზული რისკებიც, თუმცა ამ მხრივ საჭირო არის რომ იგივე სამართალდამცავი ორგანოები შესაძლოა გადავიდნენ უკვე სხვა რეჟიმზე მუშაობის, უფრო მეტად იყვნენ ყურადღებით რომ არ განმეორდეს მსგავსი ფაქტები, მაგრამ მეორე მხრივ და გავიხსენოთ, ხომ რამდენი ადამიანი იყო თუნდაც დაპატიმრებული, სულ რაღაც რამდენიმე თვისინ 25000 პატიმრიდან დღეს უკვე საქართველოში 21000-ზე მეტი პატიმარი, ანუ 3000-4000 პატიმარი უკვე განთავისუფლებულია სხვადასხვა მეთოდებით. შესაბამისად, იგივე როგორც პრეზიდენტის მხრიდან შეწყალების კომისიის, იგივე შესაძლოა მოხდა პირობით ვადამდე განთავისუფლება ავადმყოფობის გამო და ასეთი არის ძალიან ბევრი ფაქტი და ბევრი განთავისუფლება მოხდა. შესაბამისად, მე არ მესმის, რატომ უკავშირდება რაღაცნაირად უკვე ესეთი კამპანია მიმდინარეობდა იგივე მედიაში, საზოგადოებაში, უფრო მეტად ხდება რაღაცნაირად ამ პროცესის გარკვეულწრა დისკრედიტაცია, ხელოვნურად შეიძლება ითქვას, რასაც პრინციპში მოყვა ის, რომ საზოგადოებას უფრო მეტი კითხვის ნიშნები უჩდება და უფრო მეტად მოელის სიტუაციის გამძაფრებას და კრიმინალის დონის გაზრდა, სწორედაც რომ ამ ამნისტიის შემდეგ. თუმცა ამაზე მეტი ადამიანი რეალურად უკვე განთავისუფლებული არის ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში და მე ვერ ხედავ რომ რაიმე რადიკალურად შეიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული საფრთხეები, არის გარკვეული პრობლემები, იგივე გაიზარდა გარკვეულწილად კრიმინალის დონე, თუმცა რამდენიც სტატისტიკა ჩემთვის ცნობილია, შესაბამისად უკვე ბოლო კვირების განმავლობაში ეს უკვე დარეგულირებულია და რაიმე საგანგეშო ზღვარს არ გადაცდენილა, თუნდაც მსგავსი ფაქტების რაოდენობა.
მოდი სიმრავლე ჩართოთ, ახლა ხაზზეა უკვე ერთი დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ. გისმენთ.
გამართულად გენაცხადეთ.
მოგესალმებით, აბა, გისმენთ.
მოგესალმებით. მე ასეთი შეკითხვა მაქვს. ადამიანები, რომლებიც დაისაჯენენ აი გამომძიებლების და მოსამართლების მიერ უკანონოდ მიიღეს საჯენი, რო გამოვიდნენ, ხო ოჯახები დაუზარავდათ, ნერვები დაუზიანდათ, აუცილებლი დანიელ ტონკაძის ოსმან აღას თავგადასავალს გაიმეორებენ. ამიტომ ესენია რაციონალი, თუ გამოდიან ალალბარსელი ხალხი, რაღაცა ჩაიდენ, იმიტომ რომ ცოდორი არის ყველა ციხეში, რომ ისინი ალალბარსელები. მაძლოთ.
მადლობა ზარისთვის. ტელეფონის ნომერი შეგახსენებთ 2988 327 2988 327. შეგიძლიათ დაარეკოთ დასვათ შეკითხვა ან კომენტარი გამოთქვათ, ან როგორც გენებოთ თუჩან ანუაშვილი საქართველოს სახალხო დამცველი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რა ვიცი, უბრალოდ კომენტარი იყოს ნელის უფრო
არ გასაგები. ამ მსგავსი ფაქტები არის ძალიან ბევრი. მე ვარ იგივე შეწყალების კომისიის წევრი, ძალიან ბევრი მსგავსი და ძალიან ბევრი მძიმე საქმე მოვისმინეთ. მაგალითად მახსოვს მუსიკალური CD-ის მოპარვისთვის მანქანიდან ერთ CD-ის მოპარვისთვის 4 წელი აქვს მისჯილი ერთ ადამიანს. იგივე 15 ლარის ღირებულების ნიკოზის პატიბრო მოპარვისთვის 5-6 წელი აქვს. და შესაბამისად ეს საქმეები არის ძალიან ბევრი და რა თქმა უნდა დღის ეს რიგში დადგება ალბათ, რომ მოხდეს რა თქმა უნდა საქმის გადახედვა და შესაბამისად თუ რაიმე ბრალეულობა გამოიკვეთება, რა თქმა უნდა ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს. მე ვიცი რომ დაწყებული არის რეალურად ეს პროცესი. ეს რა თქმა უნდა შეუძლებელია მოგვარდეს და მოხდეს ამ ყველაფრის მოგვარება, თუნდაც რამდენიმე თვის განმავლობაში. ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი, მაგრამ იგივე როგორც ისევე როგორც პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით, დღის წესრიგში ალბათ დადგება იმ მოსამართლეების, იმ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების პასუხისგებლობის საკითხი, რომელებიც აყალბებდნენ იგივე მტკიცებს.
ეს როგორ უნდა მოხდეს ბატონო ჯერ? ამ სისტემური პროცესი უნდა დაიწყოს, რომელიც გამოხშირავს იმ არასწორ მოსამართლეებს, ვინც ცუდგადაწყვეტილებას იღებდნენ, თუ სათითაოდ თვითონ საქმის და მიხედვით როგორც მოხდა, აი როგორ ხედავთ, როგორ უნდა მოხდეს?
ნახ, რეალურად არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, თვითონ იმყოფილ პატიმრებს, იმ საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომელთაც შეუძლიათ ინდივიდუალურად მიმართონ. და მე როგორც ვიცი და გუშინ მოვისმინე რა განცხადება, ძალიან ბევრი ყოფილი პოლიტპატიმარი გეგმავს მიმართოს სასამართლომ საკუთარი ღირსების დასაცავად, იმისათვის რომ საზოგადოებას გააგებნოს სიმართლე. და ეს პროცესი რეალურად უკვე დაიწყება და შესაბამისად უკვე ინდივიდუალურ რეჟიმში მოხდება ყველა ამ საქმის გადახედვა, შესწავლა. და იმ შემთხვევაში თუ კი ნამდვილად დამტკიცდება, რომ ადგილი ქონდა უკვე სხვა დონეზე, რა თქმა უნდა სასამართლოს დონეზე ამ ყველაფრის დამტკიცება, რა თქმა უნდა ადეკვატური იქნება შედეგიც.
მადლობა. და კიდევ რწმენელი ხაზე დილომშვიდობის გისმენ.
ალო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ბატონო ჩაბ, მე ასეთ შეკითხვა მაქვს, როდესაც ამისკე არის უკვე პრემიერის მიერ განცხადებული და ეს არ ეხება პატიმრებს, ეს უკვე თანამდებობის პირებს ეხება, თუ არ ვცდები, როგორ უყურებთ თქვენ ამას? მეორე შეკითხვაც მინდა დავსვა. ჩვენ რეგიონში განთავისუფლებული იქნა ახალი გამგებლის მიერ ყველა რწმუნებული. აი ამასაც როგორ უყურებთ? თუ ადამიანმა დააშავა, ანუ თუ მათ აქვს დანაშაული ჩადენილი, რატომ უნდა იყვნენ ისინი შეწყალებული ან შენდობილი? ეს რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? და ეს უწყობს თუ არა ხელს კოაბიტაციის პროცესს? აი ამაზე ბრძანეთ. მადლობა.
ნალობა მართლაც. მე ვფიქრობ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იმისათვის, რომ არ მოხდეს ის, რაც მოხდა თუნდაც წლების განმავლობაში. საჭირო არის, რომ სწორედაც რაღაცა ზღვარი დადგინდეს. ერთის მხრივ არის გარკვეულწილად არის დილემა, ერთის მხრივ უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, იგივე აღმოფხვრა იმ უდანაშაულობის, რაღაცა უნდა იყოს, რაღაც მაქსიმალურად დაცული ადამიანის უფლებები, კანონის უზნესობა უნდა რეალურად დამკვიდრდეს ქვეყანაში. შესაბამისად ყველა დანაშაულისთვის უნდა აგოს ადამიანმა პასუხი. მაგრამ მეორე მხრივ შეუძლებელია, რომ რაღაცნაირად ყველა ამ საქმეს, იმიტომ რომ საუბარი არის უკვე შესაძლო ათასობით საქმეზე და უკვე არის ძალიან ბევრი განცხადება შესული პროკურატურაში, რა თქმა უნდა შეუძლებელი იქნება ამ ყველა საქმის ბოლომდე მიყვანა, შეუძლებელი იქნება ყველას დასჯა. შესაბამისად ამნისტია ამ ცირე შესაძლოა მსუბუქი დანაშაულებისთვის, მე ვფიქრობ, არის ერთადერთი სწორი გამოსავალი. ამაში ჩვენც ვიზიარებთ ამ პრემიერის პოზიციას, გამომდინარე იქიდან, რომ რაღაც უნდა დასრულდეს ეს პროცესი სადღაც. შეუძლებელია ამ პროცესის გაგრძელება დაუსრულებლად, მისათვის თუ გვინდა რომ ჩვენ რეალური ცვლილებები განახორციელოთ საზოგადოებაში და ქვეყანაში, სამხრივ ეს დაუსრულებელი იქნება და ეს რაღაცნაირად ჯაჭვი უნდა დასრულდეს, იმიტომ რომ ხან ერთი მხარე, ხან მეორე და რეალურად ეს ფაქტიურად არის რაღაცნაირად ჩაკეტილ სივრცეში მოძრაობა, რომელიც ვერასოდეს ვერ დასრულდება, თუ სადღაც არ მოხდა მსგავსი ნაბიჯის გადადგმა. რაც შეეხება მეორე ასევე შესაძლოა ესეც იყოს ერთგვარი საგანგაშო სიგნალები, რომელიც მოდის რეგიონებიდან და სახელდამცველის ოფისის სწავლობს უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის რამდენიმე ორგანოში მომხდარ ინციდენტებს. საუბარი არის სწორედაც რომ იგივე ზეწოლის ფაქტებზე, საუბარია მასობრივ განთავისუფლებებზე, რომელსაც ადგილი აქვს სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში. ამასთან დაკავშირებით ძალიან მალე ჩვენ სპეციალურ დასკვნას გამოაქვეყნებთ, სადაც იქნება დეტალურად აღწერილი ეს პროცესი და ეს კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია არის შემდეგი, რომ არ უნდა მოხდეს ამ ფორმით და ამგვარად საჯარმოხელეების მასობრივი დათხოვნა სამსახურებიდან, რომელსაც ადგილი აქვს დღეს. ეს პროცესიც ასევე უნდა შეჩერდეს. გასაგებია, რომ ხელმძღვანელ პირებზე და ხელმძღვანელ პირები უნდა შეიცვალონ და ეს არაერთხელ გაჟღერდა უკვე, თუმცა ეს პროცესიც უნდა იყოს გარკვეულწილად რეგულირებული და სადღაც ეს პროცესი უნდა შეჩერდეს. სხვანაირად მართლაც მივიღებთ უფრო მძიმე შედეგებს, ვიდრე ჩვენ გქონდა ამ წლების განმავლობაში.
და კიდევ ერთ სანელის ჩართვას მოვასწროთ, მეც ვეღარა. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ.
გამარჯობათ ბატონოჩა. იძახიან რომ ეს ამინისტრი არ უნდა იყოს სამხრივი, ანუ თუ შეეხება მსჯავრდებულებს ასევე უნდა შეეხოს მსჯავრდებელებს, იმიტომ რომ ორი ვენი არიან შესაძლებლები, იმიტომ რომ მსჯავრდებელებს ვიც თავისთავად ცხადია იყვნენ დამნაშავეები და მათ ეს დანაშაული უნდა მოეხსნათ, იმიტომ რომ მაშინ ექნება კოჰაბიტაციის იდეოლოგიიდან გამომდინარე ამ პროცესსა. თქვენ როგორ გონიათ ეს კოჰაბიტაცია სამართლის უზენაესობას რა როდემდე გაყვება ესე და მიიყვანს თუ არა ეს სამართლის უზენაესობას კაზიოლიზაციისაკენ, იმიტომ რომ ეს რაღაც აბსურდული მოვლენები ხდება, რომელიც გონი მსოფლიოში არ მოხდარა არსად, ისე როგორც საქართველოში და ჩვენ ვიტყვებით ეტყობა ექსპერიმენტალურ ზონას თუ რა ხდება, ჩემთვის ძალიან გაურკვევლია.
მადლობა ზაერთვის ნაცნობებზე ელაპარაკა კიდევაც სტუმარმა რა შეეხებოდა, მაგრამ თუ შეგძლიათ განავრცოთ.
მე შემდეგ დავუმატო ერთადერთი, რომ რეალურად ქვეყანაში არის სერიოზული პრობლემა ამასთან დაკავშირებით, რომ კანონის უზენაესობა არ არსებობს. ეს არის უკვე წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული პრაქტიკა და ეს უნდა დამთავრდეს. იგი დაუსჯელობის სინდრომი, რომელიც წლების განმავლობაში იყო ქვეყანაში, გარკვეულწილად უნდა დამთავრდეს. შესაბამისად, მე არ ფიქრობ, რომ ეს ამნისტია ეხება იგივე იმ ადამიანებს, ვინც გამოიტანა დაუშვათნების მიერ იგივე სჯავრი დასდო ამ თუნდაც ამ პოლიტპატიმრებს. საუბარია იმაზე, მხოლოდ და მხოლოდ პატიმრებზე არის საუბარი, თუმცა მე ფიქრობ, რომ ეს პროცესი გრძელდება. თავარი არის რომ სწორედაც რომ იზღვარი იქნეს მონახული, თუ სად უნდა გავიდეს ის ბეწვის ხიდი, სად უნდა მოხდეს შეჩერება ამ პროცესებით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს პროცესი შესაძლოა ძალიან შორს წავიდეს, თუ ჩვენ მიუყვებით ყველა საქმეს, ყველა იმ ნებისმიერ მცირე გადაცდომასაც კი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა წლების განმავლობაში, და რა თქმა უნდა აქ საუბარი უნდა იყოს ხოლმე სერიოზულ დანაშაულებებზე და სერიოზულ პრობლემებზე, რომლის აღმოფხვრა უნდა მოხდეს და უნდა დაისაჯონ შესაბამისად ის პირები. მეორე მხრივ არის ასევე კიდევ და ჩვენს მხრივ ასევე წამოვიდა ერთგვარი აგრესია საზოგადოებაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმ მაღალ სტანდარტებზე, რომლის დამკვიდრებაც გვინდა ქვეყანაში. ჩვენ არ უნდა მოვიქცეთ ისე, რაც ხდებოდათ, როგორც იქცეოდათ წინა ხელისუფლება, როდესაც ელემენტარულ უფლებებს უკრძალავდათ, არ ქონდათ პატიმრებს ის უფლება, რაც კანონმდებლობით იყო გარანტირებული. ხომ დღეს არაპოპულარულია იგივე ბაჩო ახალაიას დაცვა, მისთვის თუნდაც იგივე და სხვა პატიმრებისთვის იგივე ტელეტრანსლირების უფლების მოპოვება, რომელიც მას მინიჭებული აქვს ასევე კანონით, და მე გასაგებია ჩემთვის საზოგადოების პოზიცია, რომელსაც არ მოსწონს ეს ნაბიჯი და მიიჩნევენ, რომ ეს ჩვენ მხრიდან ეს ნაბიჯი არ უნდა ყოფილიყო გადადგმული, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ სწორედაც კანონის უზენაესობა არსებობდეს ქვეყანაში და კანონი იყოს ის მთავარი ამოსავალი, რომლის პატივისცემა უნდა ვისწავლოთ ჩვენ, და სწორედაც რომ ამ მაღალი სტანდარტების დამკვიდრებისკენ უნდა გადაედგეს ნაბიჯი, და ეს ნაბიჯი არ გადაედგება თუ არ მოხდება სწორედაც რომ კანონის უზენაესობის დამკვიდრება ქვეყანაში.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მომწონებისთვის, ბატონო უშა უშარანოაშვილი, სახალხო დამცველი გახლართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გადაცემა ბოლოსკენ მივიდა, მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელს, ვინც დაარეკა. და გადაცემის ბოლოს თუ ნახევარს ვიღებთ ხოლმე პრესის მიმოსახილად, ნინო აბა გითხარით.
საკმაოდ უხვი არის დღევანდელი პრესა და ამიტომ მოკლედ ვიტყვის სათაურების შესახებ, რატომ გადაიფიქრა სააკაშვილმა სამებაში მისვლა. ამის შესახებ დღეს რეზონანსი პირველ გვერდზე წერს. ნაციონალური რებრენდინგის დასაწყისიო საუბარი არის ახალი გუბერნატორების დანიშვაზე. შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამის შესახებ გაზეთ რეზონანსში. პრაიმ ტაიმი აქვეყნებს ექსკლუზიურ, რამდენიმე ექსკლუზიურ ინტერვიუს, ერთ-ერთი გახლავთ შინაგან საქმეთა მინისტრთან. პრეზიდენტმა მსგავსი ტიპის განცხადება უკვე მეორედ გააკეთა და ეს ძალიან სამწუხარო არისო, საუბარია კრიმინოგენური სიტუაციის გაუარესებასთან დაკავშირებით. მიხედვით ირაკლი ღარიბაშვილი ირწმუნება, რომ არანაირ გაუარესებას ის არის და 24 საათიან გრაფიკში ემსახურებით ჩვენს ქვეყანასო. ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ ლევან პირველთან, რა გარიგება ალასანი ოქრუაშვილს შორის. ამის შესახებ წერს გაზეთი პრაიმ ტაიმი. გასტი ახალი თაობა 190 პოლიტპატიმარი თავისუფალია. ცოტნე გამსახურდი აცხადებს, რომ ბასარიონ გუგუშვილმა ზვიადი სიკვდილზე სიმართლე თქვასო. ნაციონალებმა თია წულუკიანის მამის მიერ ხელმოწერილი სიკვდილმიჯილთა სია გამოაქვეყნეს. სხვათა შორის ამის შესახებ დღეს არაერთი გაზეთი წერს. ირაკლი ბათიაშვილის ციტატა არის: ახალმა ხელისუფლებამ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურა უნდა დაიწყოსო. კურის პალიტრა აქვეყნებს ექსკლუზიურ ინტერვიუს იუსტიციის მინისტრთან თია წულუკიანთან. სააკაშვილი პანიკაშია, იცის მხოლოდ მე შემიძლია მისი დაკავებაო. საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ არის და სწორედ აქცენტს ის პასუხებს სწორედ იმ სიასთან დაკავშირებით, რაც ნაციონალურ მოძრაობას გამოუქვეყნებია.
ბევრი კი, ახლა შარჟით არის დასურათებული.
დიახ, ეს ალისა საოცრებათა ქვეყანაში კაბაცვია, როგორც ამკაბით ხვდები.
ხო, მასთანვე არის ინტერვიუ და მისივე შარჟია. მასთან
ინტერვიუ მისი შარჟი და მიუნჰაუბენ ჰაუზენის ფორმაში გვევლინება მიხეილ სააკაშვილი. გასტი ქრონიკა გვთავაზობს ინტერვიუს პოლიტოლოგთან მამუკა არაშიძესთან: ვინ ვისი შემოთავაზებული თამაშით თამაშობს, მიშა პასუხობს ბიძინას თამაშის წესებს თუ პირიქითო. შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ქრონიკაში და ასალოდასავალი გამოაძევე თავლაბრის რეზიდენციიდან ვადა გასულიაო. მიხეილ სააკაშვილზე არის საუბარი.
მადლობა ნინო თახჩულმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ვერც საათის განმავლობაში ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით 15:00 და 20:00-ზე დაბრუნდება რადიო თავისუფლება ეთერში. გადაცემით 15:00 თავისუფლებასთან ერთად. მანამდე დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.